Suallarımıza Bakı büromuzun qonaqları ilə bir yerdə mən cavab tapacağam. Şahnaz Bəylər qızı. Görüşək.
Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunu qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı səhər saat 9-da efirdə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava az bulutlu, yağmursuz olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 33-35 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycan rayonlarında hava bugün biraz sərinləyəcək, 30-35 dərəcəyə düşəcək. Dağlıq rayonlarda 19-24. Rayonlarda şərq küləyi əsəcək və axşam tərəfi yağış gözlənilir.
Saatın son xəbərlərini dinləyək.
Bugün İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcadın Bakıya səfəri başlayır.
Səfərə görə gündüz saat 12-dən axşam saat 5-ə kimi şəhərdə nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq.
Din qasırğası indi də Meksika sahillərinə yaxınlaşır.
Amerika isə bilir ki, Qazaxıstanda keçirilən seçkilərdə ciddi çatışmazlıq olub.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndisə xəbərlər daha ətraflı. Bugün İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcadın Azərbaycana səfəri başlayır. Prezidenti yüksək səviyyəli siyasi iqtisadi nümayəndə heyətdə müşahidə edəcək. Səfər vaxtı siyasi, iqtisadi, mədəni, humanitar sahələrdə ikitərəfli münasibətlərin genişlənməsi və möhkəmlənməsi yolları müzakirə olunacaq. Mahmud Əhmədinəcad Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə də görüşəcək. Bu haqda daha ətraflı xəbərlərdən sonra danışacağıq.
İranın prezidentinin səfəri ilə bağlı bugün gündüz saat 12-dən axşam saat 5-ə kimi Bakı aeroport və Bakı Mərdəkan yollarında nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşacaq. Bu barədə Bakı Dövlət Yol Polis İdarəsindən Turana məlumat veriblər. Mərdəkan Şıvalan qəsəbələrindən şəhərə gedən avtomobil axını Türkan Hövsan şosesi ilə istiqamətlənəcək. Sabunçu dairəsində nəqliyyatın hərəkətini məhdudlaşdırmaq üçün Məştahadan avtomobillər Yeni Zabrat Binəqədi Xırdalan yolu ilə istiqamətləndiriləcək. Salyan şosesi ilə şəhər istiqamətində hərəkət edən avtomobillər Bakı Astara yolunun 14 kilometrliyindən Lökbətan dairəsinə yönəldiləcək.
Mənə desələr Qarabağa get, mən getmərəm, çünki Qarabağ işğal altındadır. Bunu İranın Azərbaycanlıq səfiri Nasir Həmidi Zahir deyib, səfirin sözlərinə görə münaqişə tez bir zamanda Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll edilməlidir. Nasir Həmidi Zahir bildirib ki, işğal nəticəsində insanlara dəyən ziyanı da işğalçılar ödəməlidirlər. Səfir Qəbəli Rəlislə bağlı məsələni də İranın həssaslıqda izlədiyini bildirib. Bu məsələ Azərbaycan və İran prezidentlərinin görüşü zamanı müzakirə olunacaq və səfir deyib ki, əgər kimlərsə bu məsələyə siyasi və təhlükəsizlik baxımından yanaşarsa, nə Azərbaycan hökumətinə də xalq buna imkan verməyəcək.
İranı nüvə proqramından çəkindirməyin digər yollarını müzakirə eləmək üçün gərək bütün diplomatik yollar tükənsin. Amerika Dövlət Katibinin xarici məsələlər üzrə Mavinə Nicholas Burns Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib. Amma Burns bu fikri təkzib edib ki, İranın MAGATE-nin suallarını cavab verməsi MAGATE-nin Tehrana yeni sanksiyalar tətbiq edilməsini uzada bilər.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Burns bildirib ki, Birləşmiş Ştatların seçimi müxtəlifdir və hərbi variantı da heç vaxt masadan götürməyib. Heç kim şübhə eləyə bilməz ki, bizim İrandakı fəaliyyətimiz diplomatiyaya yönəlib. Amerika Dövlət Katibinin xarici siyasət üzrə mavini Nicholas Burns belə deyib. O bildirib ki, biz son illəri İranda diplomatiyaya yönəltmişik, xüsusilə də Dövlət Katibi Kandaliza Rais bəyan edəndən sonra ki, Amerika İranla danışıqları davam etdirmək üçün Avropa Birliyi müttəfiqlərini dəstəkləyəcək.
Xəbərlər davam edir. Türkiyə Böyük Millət Məclisində ölkənin 11-ci prezidenti seçmək üçün keçirilən səsvermə dünən ilk turda başa çatıb və ilk turda heç bir namizəd seçilmək üçün lazım olan 367 səsi yığa bilməyib. Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının namizədi hazırki Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül səsvermədə 341 səs yığa bilib. Digər namizəd MHP-nin təmsilçisi keçmiş Müdafiə Naziri Sabahəddin Çakmakoğlu 70, DSP-nin təmsilçisi Hüseyn Tayfun İçli isə 13 səs toplayıb və seçkin 2-ci tur avqustun 24-də keçiriləcək. İkinci turda da prezident seçilmək üçün hər hansı namizəd səslərin 3-də 2-sini 367-ni toplamalıdır. Bu ilin aprelində Türkiyə parlamenti prezidenti seçə bilməyib, nəticədə ölkədə erkən parlament seçkiləri təyin edilmişdi və həmin seçkilərdə yenə də İslam təmayüllü Ədalət və İnkişaf Partiyası qalib gəlmişdi.
Din qasırğası Meksika sahillərinə yaxınlaşır. Gözlənilir ki, bugün qasırğa ən yüksək kateqoriyaya çatacaq və Yukatanı vuracaq. Küləyin sürəti saatda 240 kilometrə çatır. Meksika hökuməti turistləri Kankun adasından köçürür. Meksika körfəzində neft hasilatı dayanıb və neftçiləri platformadan çıxarıblar. Karib regionunda qasırğanın qurbanlarının sayı azı 8 nəfərə çatır.
Və Amerika hökuməti hesab edir ki, Qazaxıstanda keçirilən seçkilərdə ciddi çatışmazlıqlar olub. İlkin nəticələrə görə Qazaxıstanda parlamentin aşağı palatasına keçirilən seçkilərdə prezidentin partiyası Nuratan partiyası səslərin 88%-ni yığıb. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Qanzala Qalyagas deyib ki, Qazaxıstan demokratik saatlar istiqamətində addım atsa da, seçki beynəlxalq standartlara uyğun olmayıb. Bundan əvvəl ATƏT də oxşar bir bəyanat vermişdi.
Rusiyalı jurnalist Larissa Arap şimalda yerləşən Murmansk şəhəri yaxınlığındakı ruhi xəstələr üçün olan klinikadan çıxarılıb. Jurnalist 46 gün idi ki, həmin xəstəxanada saxlanılırdı. 48 yaşlı Arap keçmiş şahmat çempionu Kasparovun başçılıq elədiyi müxalifət qrupun üzvüdür. Özünün dediyinə görə məqaləsində başqa bir yerli psixiatr klinikasında baş verən sui-istifadə hallarını ifşa elədiyinə görə ondan intiqam alınır. Larissa Arap yalnız insan hüquqları ombudsmanının müdaxiləsindən sonra xəstəxanadan çıxarılıb.
Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz və bir də 101.7 FM-də Bakıda hər saat başı xəbərlərə də qulaq asmağına onlardan xəbər tuta biləcəksiniz. Azadlıq Radiosunun səhər verişi xəbər ətərsə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı biz deməliyik.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmaq istəyir.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Sabahınız bir də xeyir olsun. Artıq 7 dəqiqə işləyir ona və xəbər ətərə axıra qədər qulaq asacaqsınız. Biləcəksiniz ki, Azərbaycan-İran münasibətləri heç bir dövlətin iradəsindən asılı olmayaraq ən yüksək səviyyədədir. İranın Azərbaycandakı səfiri belə deyir.
Artıq 2 dəfə Azərbaycanda olan İran prezidentinin bu dəfə Bakıya nə gətirir?
Azərbaycanda yeni bir fantastik layihə işlənir. Neftin hesabına Xəzərdən təkcə gəmilər keçməyəcək.
Ruslar kompot davasına hazırlaşır, Ermənistanda isə müxalifət idman yarışlarına.
Və Heydər Əliyev adına beynəlxalq voleybol turniri Azərbaycanın qələbəsi ilə başladı. İdman xəbərlərimiz olacaq. Verilişimizin axırında bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bugün dünyada ən mübahisəli dövlətlərdən hesab olunan Azərbaycanın ən mübahisə doğuran qonşularından hesab olunan İranın prezidenti Azərbaycana gəlir. Bakı bugün Mahmud Əhməd Nejatı qarşılayacaq. Amma fərqli səfərlə gəlir Əhməd Nejat. Daha öncə 2 dəfə işgüzər səfərlə yolu Naxçıvadan və Bakıdan düşən Mahmud Əhməd Nejatı bu dəfə rəsmi səfərlə gəlir Bakıya. Rəsmi açıqlamalara görə iki ölkə arasında münasibətləri müzakirə edəcəklər.
Bu dəfə Mahmud Əhməd Nejatı əslində nə gətirir Azərbaycana? Bu suallara Kəbrəm Dilavəri cavab axtarmağa çalışır.
İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejatın Azərbaycana rəsmi səfər bugün səhər başlanır. Bu haqda İranın Azərbaycandakı səfirliyinin mətbuat katibi Məcid Feyzullah məlumat verdi. Bugün Azərbaycanlı həmkarı İlham Əliyevlə də görüşəcək. Danışıqlarda isə iki tərəfli münasibətlər, regional təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunacaq. Bir sıra yeni sənədlərin prezidentlərin birgə bəyannaməsinin imzalanması da gözlənilir. İki qonşunun münasibətinə gələndə İranın Azərbaycandakı səfiri Nahid Həmidizarək bu əlaqələrin çox yaxşı olduğunu deyib.
Məhdudiyyətsiz şəkildə Azərbaycan Cümhuriyyətindən çalışmalı. Bunun səbəbin kökü bizim həm tariximizdədir, mədəniyyətimizdədir, etiqadatımızdadır, dinimizdədir və xalqımızın adət-ənənələrindədir. Qonşu-qonşunun sağlığını istəyir və yetər ki, bütün kapasitələrimizdən hər iki qarşılıqlı münasibətləri daha gücləndirmək üçün istifadə olunsun və olacaqdır.
Ekspertlərin bu səfərlə bağlı rəylərinə gəldikdə isə politoloq Zərdüş Əlzadə deyir ki, Əhməd Nejatın səfərinin mahiyyətində Azərbaycan-Amerika əlaqələri dayanır.
İranın ən böyük narahatlığını doğuran məsələ Amerikanın Azərbaycandakı hərbi mövcudluğunun gücənməsidir. İran istəmir ki, Azərbaycandan ona bir dövlət kimi xətər gəlsin. Bütün İran əlinlə sonsuz danışıqlar, görüşlər, bütün İranın çabaları ona yönəlib ki, Azərbaycanda Amerikanın hücum xarakterli bazaları yerləşirlər.
Zərdüşt Əlzadə. İranın Azərbaycandakı səfiri Nahid Həmidizarə isə Qəbələ radiolokasiya stansiyası ətrafında müzakirələrin aparılıb-aparılmayacağı haqqında bunlar deyib.
Müzakirə olunmaq demək, yəni əgər mövzu təyin olunsa, yəni bu məsələdir ki, iki qüdrət arasında danışılır. Rusiya və Amerika. Onun hansı ki boyutun burada müzakirə etsinlər. O bir məsələdir ki, təbii ki, onun bir həssas olduğunu hər kəs bilir. Lazımi olan fikir mübadiləsi o barədə olacaqdır.
Politoloq Rasim Musabəyev isə deyir ki, İran prezidentinin Azərbaycana səfəri ilə iki tərəfli münasibətlərdə ciddi dəyişikliklər gözləmir.
Nə Xəzərin bölgəsi ilə bağlı, nə Azərbaycanı narahat edən Ermənistanla İran əlaqələrin dondurulması ya da hansı bir şəkildə İranın öz nüfuzundan istifadə edib ermənilərə təsir etməsini gözləmirəm. Nə də Azərbaycan indi Əhməd Nejadın istəyi ilə öz xarici siyasətində dəyişikliyi qərblə münasibətlərdə hansı bir daha da ehtiyatlı davranış etməyin, bəd etməyin gözləmirəm.
Rasim Musabeyev, İran prezidentinin Azərbaycandakı səfəri 2 gün davam edəcək.
Kəbiran Dilavərinin reportajını dinlədik. Azadlıq Radiosunun səhər verilişi Xəbər Ətər səhər saat 8-də də efirdə olur. AM 15.30 və 12.96 tezliklərində, bir də elə bu dalğada 101.7 FM-də. Səhər-səhər bizim qonağımız var idi. Azərbaycan Atlantika Əməkdaşlıq Assosiasiyasının prezidenti Sülhəddin Əkbər. Biz ondan İran prezidentinin Azərbaycana səfəri ilə bağlı söhbət eləmişdik. Ondan soruşmuşduq ki, Azərbaycana səfərinin başlıca məqsədi nədir Mahmud Əhməd Nejadın? Söhbətə qulaq asaq.
Bu ərəfədə İran İslam İnqilabı keşikçiləri korpusunun Amerika Birləşmiş Ştatlarının terörist təşkilatlar siyasına adının salınması məsələsi artıq gündəlikdədir. Bu barədə hətta nüfuzlu Washington Post və New York Times qəzetlərində də məlumatlar gedib və eyni zamanda İran rəsmiləri bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəsmiləri bu məlumatı təsdiq etməyib. Səfərin belə bir vaxtda təsadüf etməsi təbii ki, İran tərəfi ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin əhəmiyyətini artırır. Çünki münasibətlərin bugünkü durumu İranı tam qane etmir. Çünki Azərbaycan eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatları ilə, İsrail ilə və NATO ilə, eyni zamanda Avropa Birliyi ilə münasibətlərini inkişaf etdirir və bu səfərdə yəqin ki, İran prezidentinin başlıca məqsədi bir daha Azərbaycandan onun ərazisindən İrana qarşı istifadə olunmayacağı barədə verdiyi əvvəlki təminatı yeniləməsi olacaqdır və eyni zamanda Azərbaycanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbi mövcudluğunun artması məsələləri də gündəliyə gələcəkdir.
Sülhəddin bəy, bundan öncə dediniz ki, İran prezidentinin Bakıya səfərinin əsas məqsədi belə deyir, təminat almaqdır ki, Azərbaycan ərazisindən istifadə edilməyəcək, əgər İrana hər hansı mümkün hücumdan söhbət gedərsə. Bəs belə deyir, bəzi məsələlər var ki, qəbələ irəliyəsi, məsələn, İranın Ermənistanla olan yaxşı münasibətlər, məsələn, bugünkü qəzetlər də yazırlar ki, İran Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərində tikintilər aparır, bəzi belə deyir, su bəndləri tikir. Bu məsələləri də Azərbaycan gündəmə gətirə bilərmi, ya belə deyir, ancaq ümumi müzakirələr aparılacaq?
Təbii ki, belə yüksək səviyyəli görüşlərdə iki tərəfli münasibətlər, eyni zamanda regional məsələlər müzakirə olunur. Siz sadəcə olaraq sualı verdiniz ki, başlıca məqsəd nədir? Ona görə də mən bu səfərdə başlıca məqsədi qeyd elədim. Təbii ki, iki tərəfli münasibətlər çox sahəlidir. Yəni siyasi, iqtisadi, hərbi, təhlükəsizlik və mədəni sahələrdə bilirsiniz ki, İranla Azərbaycan arasında artıq 100-ə qədər sənəd imzalanıbdır və bu sənədlərin imzalanmış sənədlərdən irəli gələn məsələlər müzakirə olunacaq, tərəflər məsələlərin gedişindən razıdır və ya narazıdır və eyni zamanda İran Azərbaycandakı səfirində qeyd elədiyi kimi müxtəlif sahələrdə işlərin gedişini intensivləşdirmək üçün müəyyən əlavə sənədlər imzalana bilər, amma prinsipcə yeni bir sənədin imzalanması gözlənilmir. Təbii ki, bu görüşlərin açıq tərəfi ilə yanaşı qapalı tərəfi də olur və burada bilirsiniz ki, əsas məsələ İrana qarşı tətbiq olunan sanksiyaların gedişi İranı ciddi narahat edir, çünki sanksiyalar getdikcə sərtləşir və Azərbaycan İranla qonşu bir ölkədir və bilirsiniz ki, artıq İranın qonşuluğunda İraqda və Əfqanistanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının silahlı qüvvələri yerləşir, eyni zamanda Körfəzdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının böyük ölçüdə hərbi varlığı var və şimal istiqaməti, xüsusən Azərbaycan və Xəzər istiqamətinin önəmi daha da artır, strateji əhəmiyyəti artır və İran üçün artıq kritik əhəmiyyət daşıyır. Eyni zamanda bu Amerika Birləşmiş Ştatları üçün də keçərlidir. Bu baxımdan hərbi və təhlükəsizlik məsələləri baxımından təbii ki, Azərbaycanın strateji önəmi artmaqdadır. Hər iki tərəf üçün, həm Amerika Birləşmiş Ştatları üçün, həm də İran üçün. Digər tərəfdən bilirsiniz ki, İran nüvə proqramının həyata keçirilməsində Rusiya xüsusi əhəmiyyət daşıyır və Rusiya ilə İran arasında açıq və gizli münasibətlər var və bilirsiniz ki, bu blokada İranın izolyasiyası sərtləşdikcə yenə də qonşu ölkələrin, xüsusən Azərbaycan və Xəzərin önəmi artacaqdır və ona görə də Amerika Birləşmiş Ştatları ilə bir tərəfdən Rusiya arasında, digər tərəfdən İran arasında bütövlükdə regionda, o cümlədən Azərbaycanda rəqabət getdikcə kəskinləşəcək və qarşı durmaya çevriləcək.
Aha, və Sülhəddin bəy, bir sual da verəcəm, amma qısa bir cavab istəyəcəm. Bu rəsmi Bakı bu İran prezidentinin bu səfərindən nə oda bilər, ya belə deyək, artıq Bakı üçün daha əhəmiyyətli burada bu situasiyada uduzmamaqdır?
Bilirsiniz, İran məsələsindən Azərbaycan rəhbərliyi çox ciddi narahatdır və bu məsələdə Azərbaycan rəhbərliyin istədiyi odur ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiya anlaşsınlar. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiya anlaşarsa, iki tərəfli təminat alan Azərbaycanın siyasi rəhbərliyi daha sərbəst hərəkət edə bilər. Amma bilirsiniz ki, Azərbaycan bu gözləntili, Azərbaycan bu gözləntiləri hələlik özünü doğrultmur, çünki Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiya arasında hər bir siyasi sahədə qarşı duruma getdikcə artır. Düzdür, İran məsələsində mövqələrdə müəyyən yaxınlıq var, amma sentyabr ayında bu yaxınlığın nə dərəcədə olduğu BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı müzakirələr zamanı görünəcəkdir. Konkret olaraq Azərbaycan rəhbərliyinin bu səfərdən nə gözlədiyinə gəldikdə isə mənə elə gəlir ki, Azərbaycan rəhbərliyi bu səfərin tezliklə başa çatmasını gözləyir.
Bu Sülhəddin Əkbər idi, Azərbaycan Atlantika Əməkdaşlıq Assosiasiyasının prezidenti. Səhər-səhər ayın 1530 və 1296 tezliklərində defilə gedən Xəbərətərin qonağı olmuş səhər 8-də.
Amerika Dövlət Katibinin Xarici Məsələlər üzrə Mavini Nicholas Burns Azadlıq Radiosuna müsahibə verib, deyib ki, İranın nüvə proqramından çəkindirməyin başqa yolları müzakirə eləmək üçün gərək bütün diplomatik yollar tükənsin. Burns bu fikri təksib edib ki, İranın MAQATE-nin suallarına cavab verməsi, MAQATE-nin Tehrana yeni sanksiyalar tətbiq edilməsini uzada bilər.
Amerika və Dünya Birliyinin İrana münasibəti ilə bağlı məsələyə İranın Azərbaycandakı səfiri də toxunub Azadlıq Radiosunun müsahibəsində Nəsir Həmidi Zari həmin müsahibədəki onun fikirlərini də qulaq asaq.
Bəzi bu cəzəbə yaratmaq üçün məqalələr çıxır və ya qəzetlərdə və ya televiziyada. Onun əksinə Amerikada da həm yüksək səviyyələrdə, məqamlarında, həm xalqının arasında İranla daha çox səmimi, yaxın münasibəti olmağın da biz işidirik. Yəni o da var. Bəlkə o qəzetlər və ya televiziyalar ki, o rabitə orqanları vəsiləsilə sizlərin ərzində çatır, o mənfi cəhətləri siz görürsünüz. Amma onun öbür tərəfindən də, yəni təbii ki, məntiqli insanlar da çoxdurlar hər ölkədə və dövlətlər siyasəti hidayət edirlər, amma hər halda xalq arasındakı münasibətlərin qarşısını almaq mümkün deyil.
İran Azərbaycandakı səfiri Nəsir Həmidi Zarinin müsahibəsindən fikirləri idi. Azadlıq Radiosunda indi xəbərlər verişi yarı olub və xəbər başlığını xatırladaq.
Bugün İranın prezidenti Mahmud Əhmədinəcadın Bakıya səfəri başlayır. Səfərə görə gündüz saat 12-dən axşam 5-ə kimi Bakı Aeroport və Bakı Mərdəkan yollarında nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşacaq.
Çin qasırğası Meksika sahillərinə yaxınlaşır və Amerika hesab edir ki, Qazaxıstanda keçirilən seçkilərdə ciddi çatışmazlıqlar olub.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Azadlıq Radiosunun efirində səhər-səhər xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Efirdən eşitdiklərinizi saytımızdan oxuya da bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytı həm də forumlarda keçirir. Forumumuzun bu dəfəki sualı belədir. Müəllimlərin dərsə şalvarla gəlməsinə mümkün qadağanı necə qiymətləndirirsiniz? Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi hesab edir ki, orta məktəbdə dərs deyən qadınların işə şalvarla gəlməsi məqsədə uyğun deyil. İdarə bu məsələni bir dəfə mahiyyədə müzakirə çıxarıb, indi dərslər başlayana kimi bir də müzakirə edəcək. Siz necə hesab edirsiniz? Qadın müəllimlər məktəbə şalvarla gəlsinlər, yoxsa gəlməsinlər?
Bundan bağlı artıq mesajlarımız var. Məmməzadə Elşad kimi özünü təqdim edən dinləyicimiz Bakıdan yazır ki, heç bir əsası olmayan bir qaydada əvvəla əsas müəllimin geyimi deyil, onun biliyi və pedaqoji fəaliyyətidir. Geyim standartlarının şagirdlərə tətbiq olunması məqsədə uyğundur. Bir də ki, Təhsil Nazirliyi məktəblərdəki təhsilin səviyyəsi haqqında fikirləşsəydi, daha yaxşı olardı. Məni çox düşündürən daha bir mövzu var. Əyalətlərdə damsız, uçuq və ən azı yarım əsrdir təmirə həsrət qalan məktəblərdə təhsil alan şagirdləri düşünən varmı? Onlar üçün müəllimələrin şalvar ya ətək geyməsi vacib deyil. Onlar normal şəraitdə, normal bilik səviyyəsi olan müəllim və müəllimələrə möhtəz qaldığı halda bizim nazirlik lazımsız məsələlərə vaxt sərf eləməsə yaxşı olardı.
Salam Sarvan hesab edir ki, Bakıdan yazır ki, mən özüm ali məktəblərin birində dərs keçirdim, Təhsil Nazirliyinin qərarını alqışlayıram. Bu, lap abır həyamız getmişdi, qadının öz geyimi var, bəzi şeylər var ki, mentalitetimizin toxunulması hissəsidir, buraya qadının şalvar geyməməsi də aiddir.
Və Mübariz yazır Bakıdan ki, yaxşı baxmıram, qadınların şalvar geyinmək hüququnun mənbəyinin Misir Mərdanova və ya hansısa başqa məmur olması hardan çıxdı. Belə geçsə qorxuram ki, az sonra paltarların rənginə də, daha sonra başqa predimentlərin formasına da şərt qoysunlar. Bu hüquqların məhdudlaşdırılmasıdır. Qərar verilsə tanış müəllimlərə məhkəməyə başvurmaq üçün təbliğat aparacağım.
Fərid Bakıdan yazır ki, mən gənc liderlər uşaq təşkilatının sədri və məktəbliyəm. Bakı Təhsil İdarəsinin bu adımı yalnız alqışa layiqdir. Çünki Bakının Nəsimi, Səbali, Nərmanov kimi rayonlarında müəllimlərin geyimi acınacaqlıdır. Bu barədə Təhsil İdarəsi çox ciddi qərar verib və müəllimələr yerinə yetirilməlidirlər. Azadlıq Radiosu.az saytına gələn mesajları eşitdiniz. Müəllimlərin dərsə şalvar geyməsinə mümkün qadağanı necə qiymətləndirirsiniz? Sualımız belə idi. Birazdan səhər qəzetlərinin icmalında eşidə biləcəksiniz. Azadlıqda qalın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Səhər-səhər həm söhbətiniz biz Yildiyə Əsədzadə.
Və İlkin Məmmədov və bugünkü səhər qəzetləri nədən yazırlar? 21 avqustda çıxan qəzetlər əsasən İran prezidentinin Bakıya səfəri məsələsinə toxunublar.
Ekspres qəzeti yazır ki, Tehran Bakıdan təminat istəyəcək.
Eho yazır ki, İran Azərbaycan işğal olunmuş ərazisində bəndin tikintisini başa çatdırır.
Və biləcəksiniz ki, RT planetanın Azərbaycandakı yarının vaxtı nə vaxta qədər uzanıb. İndi də qəzetlərin icmalı ətrafla. Ekspres qəzeti hesab edir ki, İran yetkililəri ilk növbədə Bakıdan viza rejiminin sadələşdirilməsi barədə anlaşma qoparmağa çalışırlar. Bu məsələ gündəlikdədir. Səfir Nasir Zari də deməli, ekspresin əməkdaşına bunu deyib, əslində qalsa İran çoxdan buna hazırdır. Bugün Xələf Xələfov bizimlə görüşündə deyib ki, Azərbaycanda viza rejiminin sadələşdirilməsinə hazırdır, amma sadələşdirilməsini özür istəyirəm. Əlbəttə son sözü prezidentlər deyəcək.
Eho qəzetdə İran məsələsinə toxunur, yazır ki, İran Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərində tikinti işləri görür və özdə Qarabağ Respublikası üçün, özünü müstəqil elan edən Qarabağ Respublikası üçün. Burada söhbət Araz çayı yaxınlığındakı Xudafərin körpüsünün Azərbaycanın işğal olunmuş Cəbrayıl rayonu ərazisində bəndin tikilməsindən gedir. Bununla bağlı qəzetə Müstəqil Cənubi Azərbaycan partiyasının Azərbaycan şöbəsindən, Şimali Azərbaycan şöbəsindən Sadiq İsabəyli məlumat verib. Qəzet bununla bağlı İran rəsmən enerji naziri Pərviz Fəttahinin də bir ara məlumat verdiyini yazır və qeyd edir ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə müraciət ediblər və oradan Eho qəzetinə bildiriblər ki, məsələni araşdırandan sonra nazirlik buna bağlı rəsmi mövqeyini ortaya qoyacaq və ola bilsin ki, bu məsələ elə İran prezidentinin bugün başlanan səfərində də müzakirə edilsin.
RTR Planetanın Azərbaycanda yayımının vaxtı uzadılıb sentyabra qədər. Milli Televiziya və Radio Şurası Rusiyanın RTR Planeta kanalının Azərbaycanda milli tezliyinin yayımlanmasının uzatmasının səbəbi odur ki, Azərbaycan və Rusiya arasında münasibətlər gərginləşməsin. Xatırladaq ki, əvvəlcə iyulun 10-unda dayandırılmalı idi. Sonra Rusiya tərəfinin müraciətindən sonra Azərbaycan telekanalının Rusiya arasında yayımlanması şərti ilə RTR Planetanın avqustun 10-una qədər yayımına dair qərar çıxarılmışdı. Qəzetlərin icmalını dinlədiniz. Birazdan eşidəcəksiniz ki, Azərbaycanda 2 milyard dollara başa gələn fantastik layihə hansıdır?
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəli? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, Tobinkəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Tobinkəyə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər.
Gəlsin barmağın yumruğunu yenə seç görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Və Azadlıq Radiomuzda xəbərlər verişində qulaq asırsınız və Azərbaycanda fantastik layihə işlənir. Bundan sonra dənizdən ancaq gəmilər yox, maşınlar da keçə biləcək özdə neftin hesabına. Nədir? Bundan Aygün Muradxanlı danışır.
Hökumət dəniz üzərindən keçməklə Bayılburnundan Zıq qəsəbəsinə də yol çəkilməsini planlaşdırır. Bu haqda xəbəri ötən həftə Nəqliyyat Nazirliyi yayıb. Nazirlikdən bildirilir ki, yaxın zamanlarda tikinti üzrə tender elan olunacaq. Layihənin gerçəkləşməsi üçün tələb olunan 2 milyard dollar isə neft fondundan ayrılacaq. Nəqliyyat Nazirliyinin yetkililəri bildirir ki, Bakıda nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi üzrə dövlət proqramı çərçivəsində qəbul edilən qərar paytaxtda ildən ilə artan tıxacların aradan qaldırılması baxımından olduqca önəmlidir. Belə bahalı layihəyə vətəndaşların münasibəti necədir? Bu sualı Bakı bulvarında istirahat edən vətəndaşlara ünvanladıq.
Heç ağızda gəlibmi dənizin bu tərəfindən o tərəfə? Suyun üstündə maşınla gedəsin.
Hə, laf yaxşı olar. Yol rahat olar da, tez gitmək olar.
Əlbəttə ki, daha vacib işlərimiz var. Əhalinin haradasa 40%, 50% bir dəqiq işsizdir.
O işsizləri nəzərə alaraq elə bir dənə o səbəb gətirmək bəs eləyər.
Savadsız adamlar deyir ki, körpü bizə lazım deyil. Çox gözəl layihədir. Azərbaycan irəli getməlidir. Körpülər nə qədər çox olsa, bir el Azərbaycan qüdrəti böyük olacaq. Adam var istirahat eləmək istəyir, gəmi ilə gedər. Yox, gəmi işləməz, dalğalı olar hava, körpü ilə gedər. O gəmilərin gediş-gəlişinə də mane olmayacaq. Bütün dünyada hündür körpülər var, dənizin üstündə, altında da gəmilər üzür. Cəmat bir tərəf, pul ayrı-ayrı xərcləsin, pul ayrı-ayrı xərcləsin. Hökumətin büdcəsində pul olanda gəl belə şeylər xərcləsin da. Bu da inkişafdır da.
İqtisadçı Zöhrab İsmayıl isə neft pullarından daha səmərəli yararlanmağın tərəfdarıdır.
Ölkənin bütün problemləri həll olunsaydı, belə bir layihə barədə də fikirləşmək olardı. İndiki halda körpü layihəsinə 2 milyard dolların yatırılması ən azı israfçılıqdır, neft gəlirlərinin göyə sovrulması.
Bu Zöhrab İsmayıl da Aygün Muradxanlıya danışmışdı. Ruslar isə kompot davasına hazırlaşırlar. Əslində söhbət şirə istehsalından gedir. Rusiya da çox narahatdır ki, pivədən sonra şirələrini də başqaları hazırlaya bilər.
Şirə istehsalı nə dərəcədə önəmlidir Rusiya üçün? Nə qədər gəlirlidir ki, Rusiya bu sahəni itirməyindən belə qorxuya düşüb Kəbrən Dilavərlə danışacaq.
Bir stəkan meyvə şirəsi. Səhər-səhər bunu əvəz edən ikinci başqa faydalı bir şey ancaq səhər idmanı ola bilər. Qonşu Rusiyanın meyvə şirəsi istehsalından danışacaq. Ancaq buradakı şirələrin faydasından yox, yerli iqtisadçıların nigarançılığından. Rusiyada meyvə şirəsi istehsalının xaricilərin əlinə keçməsindən narahatdırlar. Çünki hələ 5 il əvvəl Rusiyanın meyvə şirəsi bazarına 4 yerli istehsalçı nəzarət edirmiş. Həmin vaxt bazarda xaricilər yoxmuş. İndi isə başqa cürdür. Bazarın düz 40% xarici şirkətlərin əlindədir. 2005-ci ildə Amerikanın Coca-Colası Multon alıb. Dobri, Rich, Diva və Niko şirələrini buraxırdı. 3 həftə əvvəl isə Britaniyanın Yon Capital şirkəti başqa bir Rusiya şirkəti Nidanı aldığını deyib. Nidan şirkəti Azərbaycan alıcılarına da yaxşı tanış olan Mayasimya, Daha Çempion kimi şirələr istehsal edir. Başqa bir şirkətdir, Libidyanskın isə Coca-Cola'nın rəqibi Pepsi'nin alacağı haqqında dedikodlar başlayıb. Mütəxəssislər deyirlər ki, Rusiyada meyvə şirəsi bazarının indiki vəziyyəti vaxtilə bu ölkədə pivə bazarının yaşadığı vəziyyəti xatırladır. Pivə istehsalının böyük hissəsi də indi xaricilərin əlində cəmləşib. Maraldır, bəs görəsən meyvə şirəsi nə qədər içilir? Statistikaya görə 5 il əvvəl Rusiyada adam başına ildə 10-11 litr şirə içmişlər. İndi isə bu tələbat 2 qat artıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarında isə bir adam il ərzində 32 litr, Britaniyada 34 litr, Şərqi Avropa ölkələrində isə 22 litr şirə içir. Bu statistikanı Rusiyada yerli Troika Dialog şirkətinin eksperti Victoria Grankin aparıb. Amerikada daha çox portağal şirəsi içirlər. Şərqi Avropada isə portağal, alma, pomidor şirələri öndədir. Rusiyada isə alma portağalı üstələyir. Amerikanın məşhur Pepsi şirkəti Ukraynadakı Sandoro şirkətini alandan sonra isə MDB ölkələrində də bu meylin ildən ilə artacağı bildirilir.
Kəbrən Dilavəri idi bu. Ruslar kompot davasına hazırlaşmağında olsun, Ermənistanda isə müxalifət partiyaları artıq idman yarışlarını da hazırlaşacaq kimi görünürlər. Hər halda iki yarışı onlar qatılıblar. Səbəbi və nəticəsi nə olub? Bundan Rövşən Raybol danışır.
Şənbə günü Yerevanda keçirilən ümumi erməni idman oyunlarının rəsmi açılışında vərəqələr paylayan müxalifət fəalları polis tərəfindən saxlanılıb. Ermənistan və erməni diasporunun 2500 nəfərə yaxın həvəskar idmançısının iştirakı ilə keçirilən bir həftəlik yarışların açılış mərasimini Prezident Robert Koçaryan başda olmaqla ölkənin bir çox başqa rəsmiləri də ziyarət etmişdi. Island Rank müxalifət hərəkatının nümayəndəsi Ward Gest Kasparyan Azadlıq Radiosuna deyib ki, hərəkatın 3 fəalı siyasi məhbusların azadlığa buraxılmasına çağıran vərəqələri paylayarkən polis tərəfindən saxlanılmış və yalnız hərəkatın lideri Nikol Paşinyanın müdaxiləsindən sonra azadlığa buraxılmışlar. Jaronqutu müxalifət partiyasından olan deputat Zaruy Postanjyanın dediyinə görə isə polislər içində vərəqələrlə birlikdə başqa sənədlərdə olan onun əl çantasını müsadirə ediblər. Onların biri qolumdan yapışaraq çantamı əlimdən aldı. Dedilər ki, bizimlə danışmaq istəyirlər və dallarınca getməyə əmr etdilər. Zaruy Postanjyanın iddiasına görə çantası müsadirə edilməzdən əvvəl də polis onun əlindən vərəqələri almağa cəhd göstərdi, amma biləndə ki, o deputatdı, geri çəkildi. Deputat ona məxsus olan sənədlərin qaytarılması tələbi ilə rəsmi şəkildə şikayət ərizəsi verib. Ermənistan polisi isə Postanjyanın tələblərinə baxıldığını bildirib.
Bu da Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Rövşən Rahiboğlunun reportajı idi. İndi də idman xəbərlərini işləyik.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İkinci atıracaq idman xəbərlərini buyur.
Çox sağ olun. Demək, futbol üzrə Azərbaycan çempionatı yenicə başlasa da artıq hakim səhvləri ilə bağlı yazılar da yer alır. AFA-nın Hakimlər Komitəsi dünən ikinci turun qalmaqallı oyunu bizə xəbər vermişdi. Turan Olimpik oyununu müzakirə edib və həmin oyunda Ceyhun Haşimovu baş hakimi cəzalandırıb. Ceyhun Haşimov iddia eləmişdi ki, Turanın prezidenti onun üzünə tüpürüb oyundan sonra. Və Ceyhun Aşımova oyunda yol verdiyi səhvlərə görə 5 oyunu diskvalifikasiya cəzası veriblər. Və Heydər Əliyev adına idman konsert kompleksində mərhum prezidentin şərəfinə qadın voleybol yığmanı arasında beynəlxalq turnir başlanıb və Azərbaycan ilk oyunda Yunanistanı 3-0 hesabı ilə məğlub edib, digər oyunlarda Balqarıstan İsraili eyni hesabla yeni və Türkiyə Ukraynanı 3-1 hesabı ilə məğlub edib və turun növbəti oyunları bugün keçiriləcək. Və Manchesterdə keçirilən 32 xokkey üzrə Avropa çempionatında Azərbaycan yığması 2-ci oyunda dünən İspanlarla 2-2 eləyib və ilk 20 dəqiqədə 2 gol vursalar da sonradan üstünlüyü qoruya bilməyiblər. Son oyunda bugün Azərbaycan yığması Ukrayna ilə qarşılaşacaq.
Çox sağ ol. Kim də hava məlumatını xatırlayaq. Sonra əsas xəbərlər bir də eşidəcəyik. Bugün Bakıda hava az bulutlu olacaq, yağış yağmayacaq, 33-35 dərəcə istilik olacaq, cənub şərq küləyi əsəcək. Dənizdə suyun istiliyi 28 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında bugün hava biraz sərin olacaq, 30-35 dərəcə düşəcək temperatur, dağlıq rayonlarda 19-24. Burada şərq küləyi əsəcək və axşam tərəfi yağış da yağacaq.
Gün boyu elə xoş xəbərlər eşitməyə arzuluyuruq ki, sizə hava heç yadınıza da düşməsin. Çatın son xəbərlərini çatırdıq sizə. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi yekunlaşmaq üzrədir. Əsas xəbər başlıqlarını bir deyək.
Bugün İran Prezidenti Mahmud Əhməd Nejatın Bakıya səfəri başlayır.
İranın nüvə proqramından çəkindirməyin digər yollarını müzakirə eləmək üçün gərək bütün diplomatik yollar tükənsin. Amerika Dövlət Katibinin müavini belə deyib.
Və Amerika hesab edir ki, Qazaxstanda keçirilən seçkilərdə ciddi çatışmazlıqlar olub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlər ətraflı.
Bugün İran Prezidenti Mahmud Əhməd Nejatın Azərbaycana səfəri başlayır. Prezidenti yüksək vəzifəli siyasi-iqtisadi nümayəndə heyətdə müşahidə edəcək. Səfər vaxtı iki ölkə arasındakı münasibətlər müzakirə olunacaq. Mahmud Əhməd Nejat Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə də görüşəcək.
İran Prezidentinin səfərinə görə bugün gündüz saat 12-dən axşam saat 5-ə kimi şəhərdə məhdudiyyət qoyulacaq maşınların hərəkətinə. Bakı Aeroport, Bakı Mərdəkən yollarında nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşacaq. Mərdəkən Şüvalan qəsəbəsindən şəhərə gələn avtomobilin axını Türkan Hövsan şosası ilə istiqamətləndiriləcək. Sabunçu dairəsində nəqliyyatın hərəkətini məhdudlaşdırmaq üçün Məştağı qəsəbəsindən avtomobillər Yeni Zabrat Binəqədi Xırdalan yolu ilə istiqamətləndiriləcək. Salyan şosası ilə şəhər istiqamətində gələn avtomobillər Bakı Astara yolunun 14 kilometrliyindən Lənkəran Lökbatan qəsəbəsinə tərəf döndəriləcək.
İran nüvə proqramından çəkindirməyin digər yollarını müzakirə eləmək üçün gərək bütün diplomatik yollar tükənsin. Amerika Dövlət Katibinin xarici məsələlər üzrə müavini Nicholas Burns Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib, amma Burns bu fikri təkzib eləyib ki, İranın MAQATE-nin suallarına cavab verməsi BMT Təhlükəsizlik Şurasının Tehrana yeni sanksiyaların tətbiq edilməsini uzada bilər.
Burns bildirib ki, Birləşmiş Ştatların seçimi müxtəlifdir və hərbi variantı da onlar heç vaxt masanın üzərindən götürməyiblər. Biz son illəri İranda diplomatiyaya yönəltmişik. Xüsusilə də dövlət katibi Condoleezza Rice bəyan edəndən sonra ki, Amerika İranla danışıqları davam etdirmək üçün Avropa Birliyinin müttəfiqlərini dəstəkləyəcək. Amerika Dövlət Katibinin xarici məsələlər üzrə müavini Nicholas Burns belə deyib.
Dünən Türkiyə parlamentinin ölkənin 11-ci prezidentini seçmək cəhdləri nəticəsiz qalıb, namizədlərdən heç biri lazım olan 367 səsi yığa bilməyib. Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının təmsilçisi Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül, MHP-nin təmsilçisi, digərim də Müdafiə Naziri Səbahəddin Çakmakoğlu, keçmiş müdafiə naziri və DSP-nin təmsilçisi Hüseyin Tayfun İçli növbəti turda avqustun 24-də yarışacaqlar.
Amerika hesab edir ki, Qazaxstanda keçirilən seçkilərdə ciddi çatışmazlıqlar olub. İlkin nəticələrə görə Qazaxstanda parlamentin aşağı palatasına keçirilən seçkilərdə prezidentin Nur Otan partiyası səslərin 88%-ni yığıb. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Gonzalo Gallegos deyib ki, Qazaxstan demokratik islahatlar istiqamətində addım atsa da seçki beynəlxalq standartlara uyğun olmayıb. Bundan əvvəl ATƏT-də oxşar bəyanat yaymışdı.
Din qasırğası Meksika sahillərinə yaxınlaşır. Gözlənir ki, bugün qasırğa ən yüksək kateqoriyaya çatacaq və Yucatan yarımadasını vuracaq. Küləyin sürəti saatda 240 km çatır. Meksika hökuməti turistləri Kankun adasından köçürür və Meksika körfəzində neft hasilatı da dayandırılıb.
Saatın son xəbərləri bu qədər. Növbəti xəbər buraxılışımız bir də saat 10 tamamda efirdə olacaq. Xəbər ətər verilişi burada başa çatır.
Amma Azadlıq Radiosunun verilişləri indi Tanımışlar proqramı ilə davam edəcək. Azadlıq Radiosunun efirində canlı verilişlər bununla bitməyəcək. Saat 12-də Bakı verilişi yenidən görüşünüzə gəlir.
Bakı hansı şəxsiyyətləri ilə fəxr eləyir? Bu suala cavab axtaracaq aparıcımız Sevdə İsmayılı. Niyazinin ev muzeyini direktoru Rıza Bayramov olacaq. Can Bakının qonağı verilişə 101.7 FM-də saat 12 tamamda qulaq asa biləcəksiniz.
Bu 35 dəqiqəni saat 8-dən 9-a kimi olan 35 dəqiqədə də sizin həmsöhbətiniz biz idi. İlkin Məmmədov.
Ülviyyə Səzədə.
Sağ olun.
Sağ
olun.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər bir çatdırıb.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın. 101.7 FM.